Dëgjues të nderuar, mirëdita, po fillojmë edicionin e lajmeve të orës 12 të Radios Evropa e Lirë, programit kushtuar Kosovës. Bashkë me ju drejt për drejt nga Praga, ju shoqëroi unë Krenari Cuboli, fillimisht kryetituit. Ish pushtetarët shprehen të rezervuar ndaj qeverisë që do të drejtohej nga lideri i vetëvendosjes Albin Kurti. Brenda vitit në Kosovë, skemës asistencës sociale i ushtuan edhe 2500 familje. Kryetari i New Yorkut zotohet për luftim të antisemitizmit. Vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dy besimtarë janë vrarë dhe tre të tjerë janë plagosur në Texas pasi një person ka nisur sulm me armë zjarri brenda një kishe të populluar me shumë njerëz. Mediat amerikane dhe BBC kanë raportuar se një besimtar i cili ka shërbyer si roje e sigurimit ka nxjerr armën brenda kishës dhe e ka qelluar sulmuesin për vdekje. Sipas një ligji të miratuar në muajin shtator, persona që kanë leje mund të bartin armët e tyre edhe në vendet e lutjes. Byroja Federale e Kërkimeve është duke i ndihmuar policisë lokale në procesin e hetimeve. Zlia është duke synuar të identifikoj motivin e sulmuesit. Texas është përballur me një varg sulmesh me armë zjarri më 2019. Në muaj ngusht 22 persone janë vrarë dhe 24 të tjerë janë plagosur në një dyqan në El Paso. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se kanë kryer sulme precize të mbrojtjes kundër 5 shënjestrave në Irak dhe Siri që kontrollohen nga grupi paramilitar Kataib Hezbollah që përkrahet nga shiitët iranian. Pentagoni ka thënë se 3 lokacionet e sulmuara kanë qenë në Irak dhe 2 të tjera në Siri. Ky grup konsiderohet terrorist nga Shtetet e Bashkuara. Sulmet kanë nisur pas një sulmi me raketa në një bazë ushtarake në Kirkuk të premten, nga të cilat ka vdekur një kontraktor amerikan dhe janë plagosur pjesëtarë të tjerë të personelit. Ushtria irakiane dhe burimet e sigurisë kanë dhënë se 3 sulme ajrore amerikane kanë vrarë të paktën 18 luftëtarë dhe kanë plagosur më shumë se 50 të tjerë, ka raportuar agjencia e lajmeve Reuters. Një mori zjarresh janë duke u djegur në gjithë Australinë në periudhë të kohës tetë të nxehtë në këtë kontinent pasi temperaturat janë rritur për tej 40 gradëve Celsius në secilin shtet. Të hënë shumica e zjarreve janë raportuar në shtetin Victoria. Rreth 30.000 banorëve dhe turistëve u është bërthire që të largohen nga një rajon i populluar për festa East Gippsland, mirë po evakuimet më vonë rezultuan shumë të rrezikshme, me që zjarret kanë arritur në rrugë kryesore. 9 persona kanë vdekur si pasojë e krizës me zjarre në këtë komb nga muaji shtator. Sydney, Wells e Rigor dhe më shumë se 1.3 milioni persona kanë shkruar një peticion duke bërthire për anulim të fishek zjarëve për festën e vitit të ri, në mënyrë që ato të holla të shpenzohen për luftim të zjarëve. Autoritetet në anën tjetër kanë thënë se do të vazhdojnë të realizojnë planin për festë. Pak para mbajtjes së fjalimit të 20 para kombit për vitin e ri, presidenti rus Vladimir Putin ka nënshkruar një mori ligjash që përfshin rritjen e pagës minimale për 7.5% përgatitur në $195. Ligji për pagën minimale parashtet që shumë ajo vetëm që duhet të jetë e barabartë me shpenzimet për jetesë në qerekun e dytë të një viti më parë, por edhe duhet të tejkalohet ajo shifër. Sipas Agjencisë së Statistikave të Bashkimit Evropian, paga më e ulët minimale deri në muajin korrik mes vendeve të BE-s është regjistruar në Bullgari, 286 euro. Paga më e lartë minimale në baza mujore brenda vendeve të blokut evropian ka qenë në Luksemburg 2071 euro. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dy nga 3 partitë opozitare në kuvendin e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma Socialdemokrate, kanë theksuar se do ta mbështesin qeverinë ardhshme nga kushdo që formohet për temat që janë me interes kombëtar dhe shtetëror. Megjithatë, këto dy parti përfshirë edhe Partinë Demokratike të Kosovës si subjekt më i madh opozitar, nuk kanë shprehur ndonjë qëndrim nëse do ta votojnë ose jo formimin e qeverisë së re, nga pretendenti kryesor për kryeministër, lideri Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti. Kronike Bekim Bislimit.
Partitë opozitare në kuvendin e Kosovës ende nuk kanë bërë me dije se a do të votojnë në favor ose kundër formimit të qeverisë së re të vendit, e cila sipas rezultateve të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 6 tetorit, do t'i takojë partisë fituese Lëvizjes Vetëvendosje dhe liderit të saj Albin Kurti si pretendenti kryesor për kryeministër të vendit. Zyrtarët e partisë më të madhe opozitare Partisë Demokratike të Kosovës nuk kanë dashur t'i përgjigjen pyetjeve të Radios Evropa e Lirë sa do të votojnë për krijimin e qeverisë së re nga Kurti, çfarë qëndrimesh do të mbajnë në raport me qeverinë e re që pritet të votohet, sillen në cilat politika do ta ketë mbështetjen e partive opozitare. Pal Lekaj, deputet i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë që kjo parti së shpejti do ta ketë një përgjigje nëse do të votojë ose jo në favor të formimit të qeverisë nga Kurti.
Sa i përket projektet që shkojnë në favor të Kosovës, forcimit shtetit të Kosovës, Aleanca çdo herë ka treguar që i përkra me plot mbështetje dhe që t'i fuqizon gjitha institucionet shtetërore. Mirë po, do t'jemi kritik në çdo moment nëse qeveria e re, nëse formohet, dështon me forcimin e shtetit apo në dialog, nëse ban kompromise që nuk shkojnë në favor qytetarëve të qytetit Kosovës, ne do të jemi fuqishëm kundër.
Edhe Haxhi Shala, deputet i Nismës Socialdemokrate, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson që ende nuk ka një vendim nga subjekti politik të cilit i takon ai se a do të votojë ose jo qeverinë e re. Megjithatë, sipas tij, qëndrimi i Nismës Socialdemokrate ndaj qeverisë së re do të varet nga qëndrimet që vetë qeveria e ardhshme do të ketë në raport me çështjet që janë me interes kombëtar dhe shtetëror.
Interesi nacional është buxheti. Nëse buxheti shkon në përputhje me programin tonë, atëherë ne duhet ta pështesim buxhetin. Interesi nacional është edhe tema bisedimi, nëse me zoti Kurti apo kushdo qoftë si do të jetë kryeministri i ardhshëm, ka në agjendën e qeverisë zgjidhjen e këtij problemi me Serbinë, atëherë me që edhe partitë opozitare do ta pështesin. Gjatë kuptimit të qeverisë do të ketë çdo vetë tema nacionale programit për qytetarët. Në atë moment që nuk shifet punon mirë, por nuk ketë mbasë si drejta të vendit, atëherë do të ketë kritika shumë atash, pas se sa mendojnë ata.
Të tri këto parti në mandatin e kaluar kanë qenë pjesë e koalicionit qeverisës. Në zgjedhjet e 6 tetorit, partia e cila në mandatin e kaluar ka qenë në opozitë, Lëvizja Vetëvendosje, ka dalë fituese zgjedhjeve. Ajo kishte paralajmëruar një koalicion qeverisës bashkë me Lidhjen Demokratike të Kosovës, po ashtu ish parti opozitare në mandatin e kaluar legislativ, e cila marrëveshje deri më tash nuk është arritur. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vetëm gjatë këtij viti në Kosovë, 2500 familje janë shtuar listës së personave që varen nga asistenca sociale. Këto familje marrin nga 50 deri në 150 euro në muaj, varësisht nga antarët e familjes. Përveç buxhetit të shtetit të ndarë për këtë kategori të shoqërisë, edhe kryqi i kush që ndihmon mira familje në Kosovë, varësisht nga donacionet që ka edhe jo në baza mujore. Raporti Luljeta Krasnishit.
Rreth 25.000 familje me mbi 100.000 antarë në Kosovë, sipas të dhënave të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, janë të varura nga asistenca sociale.